From the conference center at Temple Square.
Konferenckog centra na Hromskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je nedjeljno jutarnje zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odabranima iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a
prijenos kao javnu službu omogućuje tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braću i sestre, u ovo prekrasno uskrsno jutro, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno jutarnje zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Zahvalni smo za pruženu mogućnost da se saberemo zajedno, da bismo obilježili pomirenje i uskrsnuće našeg spasitelja Isusa Krista. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslovi onome koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta, putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne dužnostnike nazočne ovo jutro. A glazbu će na ovom zasjedanju izvoditi zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga, s Clayem Christiansenom i Richardom Elliotom za orgljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Rejoice, the Lord is King. A sada će nas počastiti s pjesmom He is Risen. Uvodno će molitvu zatim zreći sestra Linda S. Reeves, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. A nakon čega će zbor opjevati pjesmu Consider the Lilies.
Joyful voice, He has first His three days. our dear Father in heaven.
Dragi Oče na nebu. Koliko te volimo, dragi Oče, koliko smo zahvalni što smo ovdje sakupljeni ovom predivnom uskršnjem jutru. Kada se sjećamo našeg voljenog spasitelja, molimo te, blagoslovi nas, Oče, da možemo razumjeti i prepoznati sve što je On učinio za nas osobno. Zahvalni smo što smo, nas vodi prorok Thomas S. Monson i za naše druge posvećene vođe. I molimo te da ih blagosloviš. Molimo te, Oče, da blagosloviš sve koji će prisustvovati danas i svakoga od nas. Oče, da možemo u našim srcima osjećati one stvari koje trebamo znati i osjećati. Koje će nas čvrsto držati uz tebe i tvog sina. Zahvalni smo za blagoslove i za hramove. Zahvaljujemo ti se, Oče, još jednom i, našem spasitelju. Ovo kažemo u njegovo ime, Isusa Krista. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Hvala vam na prekrasnoj glazbi. Sada će nam biti iznimna čast poslušati našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Montana. A poslije toga, sestra Rosemary M. Wixom, vrhovna predsjednica male škole, će govoriti. Starješina Jose E. Teixeira i 70-orice će nam se obratiti nakon toga. Predsjednik Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre, kako li sam zahvalan što sam sa vama u ovo predivno uskrsno jutro, kada su sve naše misli okrenute spasitelju svijeta. Izražavam svoju ljubav i pozdrave svakome od vas i molim se da nebeski Otac nadahne moje riječi. Ovaj sabor obilježava 7 godina od kada sam podržan kao predsjednik crkve. Bili su to godine pune posla, ispunjene ne samo s mnogim izazovima, nego i bezbrojnim blagoslovima. Među najradosnijim i najsvetijim od tih blagoslova bila je i prilika za posvećenje novih i renoviranih hramova. Nedavno, u studenom prošle godine, imao sam povlasticu posvetiti prekrasan novi hram Phoenix, Arizona. Uz meni su bili predsjednik Dieter F. Uchtdorf, starješina Dallin H. Oaks, starješina Richard J. Mainz, starješina Lynn G. Robbins i starješina Kent F. Richards. Već je prije posvećenja održana je predivna kulturna proslava na kojoj je sudjelovalo preko 4000 mladih iz okruga hrama. Sljedećeg dana hram je posvećen u 3 sveta i najnadahnjujuća sasjedanja. Izgradnja hramova je vrlo jasan pokazatelj rasta crkve. Trenutno su otvorene 144 hrama diljem svijeta. 5 hramova se renovira, a 13 je još u izgradnji. Osim toga, 13 prethodno najavljenih hramova u raznim su fazama pripreme prije početka izgradnje. Ove godine očekujemo ponovno posvećenje 2 hrama i posvećenje novih 5 hramova koji su predviđeni za završetak. Za posljednje 2 godine mi smo pokušavali završiti hramove koje smo već počeli zgraditi. Nismo najavili bilo kakve nove hramove. Međutim, jutro smo jako uzbuđeni najaviti još 3 novog hrama. Koji će biti izgrađeni u sljedećem mjesta. Abidjan, Ivory Coast, Port-au-Prince, Haiti i u Bangkoku u Tajlandu. Kakve velike blagoslove očekuju za naše vjerne članove u tim područjima i tako bilo gdje se nalazi hramovi na svijetu. Postupak određivanja potrebe i pronalaženja lokacije za dodatne hramove je stalan, jer želimo da što je moguće više članovi imaju mogućnost otići u hram bez žrtvovanja vremena i sredstava. Kao što smo to učinili u prošlosti, obavještavamo vas o odlukama s time u vezi. Dok razmišljamo o hramovima, moje se misli okreću mnogim blagoslovima koje ondje primamo. Kada ulazimo kroz vrata hrama, za sobom ostavljamo sva ometanja i zbunjenosti svijeta. U tom ćemo svetom utočišću, znači ljepotu i red. Ondje se nalazi odmor našim dušama i predah od naših životnih briga. Kako odlazimo u hram, ondje možemo zadobiti dimenziju duhovnosti i osjećaj mira, koje nadvisuje svaki drugi osjećaj koji ljudsko srce može osjetiti. Uhvatit ćemo istinsko značenje riječi spasiteljevih kada kaže: ostavljam vam mir, mir i to svoj dajem vam. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Takav mir može dosegnuti svako srce, srce koje je uznemirano, srce koje je opterećeno tugom, srce koje je zbunjeno, srce koje moli za pomoć. Nedavno sam iz prve ruke naučio o mladiću koji je odlazio u hram srce koje je vapilo za pomoć. Mnogo mjeseci ranije primio je poziv služiti misiju u Južnoj Americi. Međutim, njegova je viza odgođena na tako dugo razdoblje da je bio ponovno prebačen na misiju u Sjedinjene Države. Jako razočaran što nije mogao služiti u području na koje je prvotno bio pozvan, svejedno je radio naporno na svojem novom zaduženju. Odlučan služiti što je bolje mogao. Međutim, postoji obeshrabren negativnim iskustvima koje je doživao s misionarima koje je više zanimala zabava nego širenje evanđelja. Nakon nekoliko kratkih mjeseci, mladić je pretrpio vrlo obilzni zdravstveni izazov koji ga je djelomično paralizirao, te je bio poslan kući na bolovanje. Nakon nekoliko mjeseci, mladić je potpuno zdravio, a njegova je paraliza nestala. Rečeno mu je da će mu još jednom biti omogućeno da služi kao misionara, blagoslov za koji se svakodnevno molio. Jedine razočaravajuće vijesti su bile da bi se morao vratiti na misiju s koje je otišao, gdje je osjetio da ponašanje i stavovi nekih misionara nisu kakvi bi trebali biti. Došao je u hram potražiti utjehu i potvrdu da će doživjeti dobro iskustvo kao misionara. Njegovi su roditelji također molili da ovaj posjet hramu pruži tako potrebnu pomoć njihovom sinu. Kako je mladić ušao u celestijalnu dvoranu nakon zasjedanja, sjeo je na stolac i počeo moliti za vodstvo svog nebeskog oca. Drugi koji je ušao u celestijalnu dvoranu, nedugo nakon njega, bio je mladić imenom Landon. Dok je hodao prostorijom, njegov je pogled odmah privukao mladić koji je sjedio u stolcu, očiju zatvorenih i očito u molitvi. Landon je primio neprogrešiv poticaj da bi se trebao obratiti mladiću. Oklijevajući, na posljedku je odlučio prečekati, da ga ne ometa. A nakon što je prošlo nekoliko minuta, a mladić je još uvijek molio, Landon je znao da više ne može odgađati poticaj. Prišao je mladiću i nježno ga potapšao po ramenu. Mladić je otvorio svoje oči. Začuđen što ga je netko omeo, mladić je potiho rekao, i citiram, osjetio sam poticaj da trebam razgovarati s tobom, iako nisam siguran zašto. Kako su počeli razgovarati, mladić je otvorio svoje srce Landonu, objašnjavajući mu svoje okolnosti, te na posljedku svoju želju da primi utjehu i ohrabrenje u vezi s svojim misijom. Landon, koji se vratio se uspješne misije prije samo godinu dana, ispričao je o svojim vlastitim iskustvima s misije, izazovima i brigama s kojima se suočavao, načinu na koji se okrenuo gospodinu za pomoć te blagoslovima koje je primio. Njegove su riječi bile pune utjehe i sigurnosti, a njegov entuzijazam za misiju zarazan. Sa vremenom, kada su njegovi strahovi izbljedjeli, mladić je osjetio mir. Osjetio je duboku zahvalnost jer je shvatio da su njegove molitve uslišane. Dvojice mladića molila su zajedno, a onda se Landon pripremio krenuti, sretan što je poslušan dahnuće kojemu je došlo. Kada je ustao, mladić je upitao Landona, gdje si služio svoju misiju? Do tog trenutka niti jedan od njih nije spomenuo ime misije u kojoj je služio. Kada je London rekao ime svoje misije, suze su ispunile oči ovog mladića. London je služio u toj istoj misiji u koju se mladić vraća. U nedavnom pismu London mi je naveo nekoliko riječi tog mladiću upućenih njemu. Želio sam da me nebeski otac blagoslovi. No, nikada nisam niti zamišljao da će mi poslati nekog tko će mi pomoći, a tko je služio u istoj misiji kao i ja. Sada znam da će sve biti u redu. Kraj citata. Ponizna molitva iskrenog srca je poslušana i uslišana. Moje braćo i sestre, u svojim ćemo životima nailaziti na kušnje, napasti i izazove. Kada odlazimo u hram, prisjećajući se saveza sklopljenih ondje, bojit ćemo moći nadvladiti te kušnje, i nositi se sa napastima. U hramu možemo pronaći mir. Blagoslovi hrama su dragocijeni. Ono za što sam zahvalan svakog dana svoga života jest ono što smo moja voljena supruga Frances i ja primili. Kada smo kleknuli pred svetim oltarom i sklopili saveze, obvezujući se zajedno za svu vječnost, nema dragocijenijeg blagoslova za mene od mira i utjehe koje primam, spoznajem da ćemo ponovno biti zajedno. Neka nas nebeski Otac blagoslovi da možemo štovati duha hrama, da obdržavamo njegove zapovjedi, te da pažljivo pratimo korake našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Svjedočim da je On naš otkupitelj. On je Boži sin. On je onaj koji je izašao iz groba u to prvo uskrsno jutro, donoseći sa sobom dar vječnog života svoje Božoj djeci ovog prekrasnog dana. Dok slavimo taj značajni događaj, izrecimo molitve zahvalnosti za njegov veliki i čudesni dar nama. Neka tako bude. Molim u njegovo ponizno, u njegovo sveto ime. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Uskrsno jutro, predsjedniče Monson, tako smo zahvalni što možemo čuti glas našeg živućeg proroka. Cijenimo vaše riječi koje uključuju vaš savjet. Pronađite radost na putovanju i budućnost je sjajna koliko i vaša vjera. Ove godine djeca male škole iznose radost i sjaj njihove vjere u Isusa Krista dok pjevaju pjesmu "Moj spasitelj voli me, znam." Oni pjevaju istinu. Znam, živi on. Srce dajem mu ja. Poput djece male škole, svatko od nas može ojačati svoju vjeru u Isusa Krista na našem pojedinačnom putovanju i pronaći radost. Nedavno sam u potpornom društvu slušala mladu majku kako iznosi dio svog putovanja obraćenja. Odrasla je u crkvi uz roditelje koji su podučili evanđelju. Prisustvovala je u maloj školi organizaciji djevojaka te vjeronauku. Voljela je učiti i otkrivati istine. Njezina stalna potraga je bila doznati zašto. Starješina Russell Nelson je rekao, Gospodin može podučavati jedino znatiželjni um, a ta je mlada žena bila spremna za podučavanje. Nakon srednje škole upisala je fakultet, zapečatila se u hramu za misionara povratnika te je blagoslovljena prekrasnom djecom. Uz duh traženja ta je majka nastavila postavljati pitanja, no kako su pitanja postala teža, tako su i odgovori. A ponekad nije bilo odgovora ili odgovora koji su donosili mir. Kako je s vremenom tražila pronaći odgovore, sve više i više pitanja bilo, te počela preispitivati neke od samih temelja svoje vjere. U to su joj zbunjujuće vrijeme, neki od ljudi oko nje rekli, jednostavno se osloni na moju vjeru. A ona je mislila, ne mogu, vi ne razumijete, ne borite se vi s tim problemima. Objasnila je, htjela sam pružiti svoju ljubaznost onima bez sumnje, ako bi oni htjeli pružiti svoju meni, a mnogi jesu. Rekla je, moji su roditelji poznavali moje srce te su mi dali prostora. Odabrali su voljeti me dok sam pokušavala sama shvatiti neke stvari. Na isti način njezin biskup se često susretao s njom, tom mladom majkom, i govorio je o svojem povjerenju u nju. Članovi odjela također nisu okljevali pružiti joj ljubav, a ona se osjećala uključenom. Njezin odjel nije bio mjesto na kojem se trebala pretvarati savršeno. Naprotiv, bio je mjestom odgoja. Bilo je zanimljivo prisjeća se, tijekom tog vremena osjetila sam stvarnu povezanost s mojim bakom i djedom koji su umrli. Oni su me podržavali i poticali da i dalje ustrajem. Osjetila sam da govore, usredotoči se na ono što znaš. Unatoč svom značajnom sustavu podrške postala je manje aktivna. Ona govori, nisam se odvojila od crkve zbog lošeg ponašanja, duhovne apatije, tražeći ispriku što nisam živjela po zapovjedima ili tražeći najlakši izlaz. osjetila sam da trebam odgovoriti na pitanje u što ja zapravo vjerujem. Negdje je u to vrijeme pročitala knjigu zapisa majke Tereze koja se slično osjećala. Majka Tereza je 1953. godine napisala: "Molim vas, pomolite se posebno za mene da ne upropastim njegovo djelo i da se naš gospodin može pokazati, jer strašna je tama u meni kao da je sve mrtvo." Tako je već skoro od početka vremena kada sam započela djelo. "Zatražite od našeg gospodina da mi podari hrabrost." Nadbiskup Pir je odgovorio: "Bog te vodi, draga majko. Nisi u takvoj tami kao što misliš. Put koji treba pratiti nije uvijek odjednom jasan. Moli se za svjetlo. Ne donosi odluke prebrzo. Slušaj ono što drugi govore. Razmisli o njihovim razlozima. Uvijek ćeš pronaći nešto što će ti pomoći. Vođena vjerom kroz molitvu i kroz razloge s pravednom namjerom imaš dovoljno." Moja prijateljica pomislila, ako je majka Tereza mogla živjeti svoju vjeru bez odgovora i bez osjećaja jasnoće u svemu, možda bi mogla i ona. Mogla jedino poduzeti jedan korak u vjeri, a zatim drugi. Mogla se usredotočiti na istine u koje je vjerovala i pustiti da one obuzmu njezino srce i njezinu dušu. Kako se prisjećala, rekla je: "Moje svjedočanstvo postalo poput hrpe pepela. Sve je izgorjelo. Sve što je ostalo bio je Isus Krist." Nastavila je: "Ali on ne odlazi kada imate pitanja i preispitujete. Kada bilo tko pokušava obdržavati zapovjedi, vrata su širom otvorena. Molitva i proučavanje svetih pisama postaju vrlo važni." Njezin je prvi korak bio ponovno izgraditi vjeru za početak s temeljem evanđelskim istinama. Kupila je dječju pjesmaricu i počela čitati riječi pjesama. One su bile njezino blago. Molila se za vjeru da može nositi teret koji je osjećala. Naučila je kada bi se susrela s tvrdnjama koje su uzrokovale sumnju da može stati, sagledati sve to i učiniti evanđelje osobnim. Rekla je: "Pitala bih se je li to pravi put za mene i moju obitelj. Ponekad bih se pitala što želim za svoju djecu. Shvatila sam kako želim da imaju hramske brakove." Tada se vjerovanje vratilo u moje srce. Starješina Jeffrey Holland je rekao: "Poniznost, vjera i utjecaj Duha Svetoga uvijek će biti i bili su elementi svake potrage za istinom." Iako imala pitanja oko nastanka Mormonove knjige, nije mogla zanemariti istine koje je znala iz nje. Usredotočila se na proučavanje Novog Zavjeta kako bi bolje razumjela Spasitelja. S vremenom sam se rekla je vratila Mormonovoj knjizi jer sam voljela što sam osjećala kada sam čitala o Isusu Kristu i njegovom pomirenju. Zaključila je: "Trebate doživjeti vlastita duhovna iskustva s istinama iz te knjige." A ona ih je doživjela. Objasnila je: "U Mojsi sam pročitala sljedeće stihove i osjetila potpuno usmjerenje. U Boga vjerujte. Vjerujte da On jest i da sve stvori. Vjerujte da On ima svu mudrost i svu moć i na nebu i na zemlji. Vjerujte da čovjek proniknut ne može sve ono što Gospod proniknut može." U to je vrijeme primila poziv da služi kao pijanistica u maloj školi. Bilo je sigurno, rekla je: "Željela sam da mi djeca idu u malu školu, a sada mogu biti s njima. A još nisam bila spremna podučavati ih." Dok je služila, nastavila osjećati podršku ljudi oko sebe. "Dođi, želimo te u kakvom god stanju bila i susrećemo se ondje. Pruži nam što god imaš ponuditi." Svirajući pjesme male škole, često je pomišljala: "Evo istina koje volim. Još uvijek mogu svjedočiti. Govorit ću samo ono što znam i u što vjerujem. Možda neće biti savršeni prinos znanja, no to će biti moj prinos." Ono na što sam se usredotočila proširilo se u meni. Prekrasno je vratiti se suštini evanđelja i osjećati jasnoću. Tog nedeljnog jutra, dok sam slušala priču te mlade sestre o njezinom putovanju, podsjetila sam se da svi mi moramo graditi svoje temelje na stijeni našeg otkupitelja. Sjetila sam se i savjeta starješine Jeffrey Hollanda. Čvrsto se držite za ono što već znadete i budite postojani dok ne dođe nova spoznaja. Tijekom njezinog predavanja gorljivije sam spoznala kako odgovori na naša iskrena pitanja dolaze kada ih iskreno tražimo i kada živimo po zapovjedima. Podsjetila sam se da naša vjera može otići izvan granica trenutnog razloga. O, kako li sam željela biti poput onih u okruženju te mlade majke koje su je voljeli i podržavali ju. Kako je predsjednik Dieter Udorf rekao, svi smo mi putnici u potrazi za Božjim svjetlom dok hodamo putem učeništva. Ne osuđujemo druge zbog količine svjetla koje imaju ili nemaju, nego duhovno hranimo i potičimo svako svjetlo dok ne postane jasno, sjajno i istinito. Kada djeca male škole pjevaju pjesmu Molitva djeteta, oni pitaju: Oče nebeski, jesi li u istinu tamo i čuješ li i odgovaraš li na molitvu svakog djeteta? Mnogi se pitamo je li nebeski otac u istinu tamo. Samo da se radujemo, poput moje prijateljice, kada dođu odgovori u tišini jednostavnoj sigurnosti. Svjedočimo toj jednostavnoj sigurnosti kako njegova volja postaje našom. Svjedočim da je istina na zemlji danas i da se njegovo evanđelje nalazi u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters,
moje draga braće i sestre, s velikom radošću stojim ovdje pred vama dok sudjelujemo zajedno na ovom općem saboru. Slušanje riječi mudrosti, savjeta, utjehe i upozorenja iznesenih na općim saborima tijekom mnogo godina donijelo je nemjerljiv blagoslov sestri Teixeira, našoj obitelji i meni. U ovo posebno doba godine, a naročito u ovu uskrsnu nedjelju, ne mogu si pomoći, a da se ne osvrnem na Spasiteljeva naučavanja i njegov dobri i brižni primjer u mom životu. Dublje shvaćanje Isusa Krista da će nam veću nadu u budućnost, unatoč našim nesavršenostima, veće povjerenje u postizanje naših pravednih ciljeva. To će nam također dati veću želju služiti našim bližnjima. Gospodin je rekao, gledajte k meni u svakoj misli, ne sumnjajte, ne bojte se. Traženje Gospodina i osjećaj njegove prisutnosti svakodnevna je potraga, dostojna truda. Braće i sestre, danas, više nego u bilo koje drugo doba, a na raspolaganju se nam izuzetne prilike i sredstva za produbljavanje našeg razumijevanja naučavanja Isusa Krista i njegovog pomirenja. Korištenje tih sredstava na odgovarajući način pomagat će nam živjeti plodnosni život ispunjen radošću. U svojoj metafori o trsu i mladicama Spasitelj rekao: Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Što više shvaćamo izvanrednu ulogu Krista u našim životima, više ćemo postati svjesni svoje svrhe ovdje u smrtnosti. A ona je da steknemo radost. Međutim, ta nas radost ne isključuje unaprijed od kušnje i teškoća, čak i nekih tako veliki i složeni da možemo pomisliti kako sreća nije moguća u takvim okolnostima. Iz osobnog iskustva znam kako se radost življenja u pravednosti u Kristu može nastaviti unatoč nevoljama tipičnim za smrtnost. Na posljetku, te nevolje često obogaćuju, pročišćuju i vode nas dubljem razumijevanju svrhe našeg postojanja i pomirenja Isusa Krista. Uistinu, punina radosti može se postići putem Isusa Krista. On je rekao, ja sam trs, vi ste mladice, Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Vjerujem da ćemo, dok produbljujemo svoje shvaćanje o Spasitelju, steći povećanu želju živjeti radosno, te uvjerenje da je radost moguća. Kao rezultat toga, zadobit ćemo veću sposobnost da entuzijastično živimo svaki dan, te da obdržavamo Božje zapovjedi, čak i u izazovnim okolnostima. Nemojmo ostaviti za sutra što možemo učiniti danas. Sada je vrijeme da dođemo Kristu. Jer ako mu, dakle, vjerujemo, radit ćemo dok je ono što se danas zove. Moramo se truditi da Kristova učenja uključimo u svaki naš dan. Male i jednostavne geste i djela koje svakodnevno činimo mogu produbiti naše shvaćanje važnosti Gospodina u našim životima, te pomoći nam iznositi to shvaćanje na dolazećem naraštaju, koji će zasigurno osjetiti ljubav nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista, kada vide naš primjer iskrenog življenja Evanđelja. Koja su, dakle, neka jednostavna ponašanja u ovo suvremeno vrijeme koja će postati balzam za naše duše u jačanju našeg svjedočanstva o Kristu i njegovom poslanju? U godini 2014. na fotografsko natjecanje National Geographica pristiglo je 9200 fotografija profesionalnih fotografa i entuzijasta iz više od 150 zemalja. Pobjednička fotografija prikazuje ženu u središtu vlaka punog putnika. Svjetlo njezinog mobitela obasjavaju lice. Ona odašalje jasnu poruku drugim putnicima. Unatoč tjelesnoj prisutnosti, ona zapravo nije ondje. Mobilni podaci, pametni telefoni i društvene mreže iz dubine su promijenili naše živote na ovom svijetu, te način na koji komuniciramo jedni s drugima. U ovo digitalno doba možemo se tako brzo prenijeti na mjesta i aktivnosti koje nas brzo mogu odvući od onoga što je bitno da bi život bio ispunjen vječnom radošću. Ovaj umreženi život može, ako ga se ne kontrolira, dati prednost odnosima s ljudima koje čak niti ne znamo ili s kojima se nikad nismo susreli, umjesto da komuniciramo s onima s kojima živimo, naše vlastitoj obitelji. S druge strane, svi mi znamo da smo blagoslovljeni izvrsnim internetskim izvorima, uključujući one koje je razvila crkva, zvučne i tekstualne inačice Sveti pisama i govora s općeg zabora, video prikaze života i učenja Isusa Krista, aplikacije za vođenje zapisa o našoj obiteljskoj povijesti, te mogućnosti za slušanje nadahnjuće glazbe. Izbori i prioriteti koje donosimo kada smo na internetu su odlučujući. Oni mogu odrediti naš duhovni napredak i sazrijevanje u Evanđelju, te želje da doprinesemo boljem svijetu i živimo produktivnijim životom. Iz tih bih razloga htio spomenuti tri jednostavne navike koje će uspostaviti zdravu internetsku aktivnost. Te navike će pobuditi svakodnevno preispitivanje potrebno da se približimo naučavanjima našeg nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista. Navika broj 1. Za traženje informacija posjećivati službene stranice crkve. Česte posjete tijekom tjedna i otvaranje tih izvora pomoći će nam da uvijek budemo osjetljivi na naučavanja Evanđelja, te da potičemo svoje obitelji i prijatelje da razmišljaju i promišljaju o onome što je najvažnije. Navika broj 2. Prijaviti se na službene društvene mreže crkve. Ovaj će izbor na vaš zaslon donijeti sadržaj bitan za produbljivanje vaše potrage i traženja Gospodina i njegovih naučavanja, te će ojačati vašu želju za razumijevanjem Evanđelja. Još važnije, pomoći će vam upamtiti što Krist očekuje od svakoga od nas. Kao što ne postoji dobra zemlja bez dobrog zemljoradnika, tako neće biti dobre internetske žetve ako u samom početku ne postavimo prioritete dostupne našim prstima i umovima.
Navika broj 3. Izaberite vrijeme kada ćete odložiti svoje mobilne uređaje. Osvježavajuće je kada odložimo naše elektronične uređaje na kratko i umjesto toga okrećemo stranice Svetih pisama ili provedemo vrijeme razgovarajući s obitelji i prijateljima. Osobito u Dan Gospodnji. Iskustvo mira sudjelovanja na sakramentalnom sastanku bez neprestanih pokušaja da vidite jeste li dobili poruku ili neki novi post. Navika odlaganja naših mobilnih uređaja na kratko obogatit će i proširiti naš pogled na život. Jer život nije sveden na zaslon od 10 cm. Gospodin Isus Krist je rekao, kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Bog želi da se radujemo i osjetimo njegovu ljubav. Krist omogućava tu radost svakome od nas. Imamo sredstva kako bismo ga bolje upoznali i živjeli njegovo evanđelje. Svjedočimo radosti koja postoji kada obdržavamo zapovjedi i o miru i sigurnosti koje osjećamo kada ljubav nebeskog Oca i njegovog Sina, našeg Spasitelja, prebiva s nama. U ime Isusa Krista. Amen.
On a single signal from the conductor.
Znak od voditelja zbora kongregacije će sada ustati i zajedno otpjevati pjesmu Otkupitelj moj živi znam. A nakon pjevanja čut ćemo biskupa Heralda Kaseja iz predsjedavajućeg biskupstva. A nakon njega slijedi starješina Brent H. Nielsen iz 70-torice. Starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12-torice apostola obratit će nam se nakon toga. A nakon njegovog govora zbor će otpjevati Isus uskrsnu.
This is the 185th annual.
Ovo je 185. opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
My wife and I had the great joy of rearing our five children near the magnificent city of Paris.
Moja supruga i ja imali smo veliku radost odgajati naše petero djece blizu veličanstvenog grada Pariza. Tijekom tih godina željeli smo im ponuditi bogatstvo prilika za otkrivanje čudesnih stvari ovoga svijeta. Svakog je ljeta naša obitelj odlazila na duga putovanja i posjećivala najznačajnije spomenike, najpoznatija povijesna mjesta i prirodna čuda Europe. Na kraju smo se nakon provedene 22 godine na pariškom području spremali za selidbu. Još se uvijek sjećam dana kada su mi moja djeca prišla i rekla: "Tata, to je apsolutno sramotno. Živjeli smo ovdje čitav svoj život, a nikad nismo bili na Eiffelovom tornju." Toliko je mnogo čuda na ovome svijetu. Međutim, ponekad su nam tik pred našim očima, a uzimamo ih zdravo za gotovo. Gledamo, a zapravo ne vidimo. Čujemo, a zapravo ne slušamo. Oni koji su slijedili Isusa tijekom njegovog zemaljskog službeništva posvjedočili su: oko nikad ne vidje, niti oko ikad prije ću nešto tako velebno i čudesno. Sam je Spasitelj rekao svojim učenicima: blago očima koje vide što vi vidite. Kaže vam da su mnogi proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe, čuti što vi čujete, ali ne čuše. Često sam se pitao kako bi bilo živjeti u vremenu našeg Spasitelja. Možete li zamisliti da sjedite do njegovih nogu, osjećate njegov zagrljaj, svjedočite kako poslužuje drugima, pa ipak mnogi koji su se susreli s njime nisu uspjeli vidjeti da je sam Sin Boži živeo među njima. I mi imamo povlasticu živjeti u izuzetnom vremenu. Proroci iz davnine vidjeli su djelo obnove kao čudo postupanje. Da, čudo i prečudo. Niti u jednoj prethodnoj rasporedbi nije pozvano tako mnogo misionara, niti tako mnogo naroda otvoreno za evanđelsku poruku. Tako mnogo ljudi kršteno i hramova izgrađeno diljem svijeta. Za nas već se posljednjih dana čuda se događaju i u našim pojedinim životima. U njih je uključeno naše osobno svjedočanstvo, odgovori koje primamo na naše molitve i nježni blagoslovi kojima nas Bog svakog dana obasipa. Diviti se čudesima evanđelja, znak je vjere. To znači prepoznati ruku Gospodinovu u našim životima i svemu što nas okružuje. Naša zadivljenost također proizvodi duhovnu snagu. Ona nam daje energiju da ostanemo usidreni u našoj vjeri te da se uključimo u djelo spasenja. Ali budimo oprezni. Naša sposobnost zadivljenosti je krhka. Dugoročno gledano, stvari poput uobičajenog obdržavanja zapovjedi, apatije ili čak i malaksalosti mogu nas učiniti neosjetljivima na najčudesnije znakove i čuda evanđelja. Mormonova knjiga opisuje razdoblje vrlo slično našem, koje je prethodilo dolasku Mesije u Ameriku. Iznenada su se znaci njegovog rođenja pojavili na nebesima. Ljudi su bili tako obuzeti za prepaštenjem da su se ponizili i gotovo svi obratili. Međutim, samo 4 godine kasnije, a narod poče zaboravljati na znake i čudesa što ih bijahu čuli i stadoše se sve manje i manje čuditi zbog znaka i čuda s neba, te stadoše gubiti vjeru u sve ono što bijahu čuli i vidjeli. Moja braćo i sestre, je li vam evanđelje još uvijek čudesno? Možete li još uvijek vidjeti, čuti, osjetiti, uzdrhtati i čuditi se, ili su vaša duhovna osjetila u stanju pripravnosti? U kakvim se god osobnim okolnostima nalazili, trebali bismo mudro učiniti 3 stvari. Prvo, nikada se ne umoriti od otkrivanja ili ponovnog otkrivanja istine o evanđelju. Pisac Marcel Proust je rekao: pravo putovanje otkrića sastoji se ne samo od traženja novih krajolika, nego od posjedovanja novih očiju. Sjećate li se kad ste prvi puta znali da je odgovoreno na vaše molitve ili kada ste prvi puta pročitali stih iz Svetih pisama? i osjetili da se Gospodin obraća vama osobno? Možete li se sjetiti prvog puta kada ste osjetili slatki utjecaj Duha Svetoga koji vas obuzima? Možda prije nego li ste shvatili da je to Duh Sveti? Nisu li to sveti posebni trenuci? Trebali bismo svakog dana gladovati i žeđati za duhovnom spoznajom. Ta je osobna praksa utemeljena na proučavanju, promišljanju i molitvi. Ponekad možemo pod utjecajem kušnje pomisliti, ne trebam danas proučavati sveta pisma, pročitao sam ih već prije, ili ne trebam ići u crkvu danas, ondje nema ništa novo. Ali evanđelje je fontana znanja koja nikad ne presušuje. Uvijek postoji nešto novo za naučiti i osjetiti svake nedjelje, na svakom sastanku i u svakom stihu svetih pisama. U vjeri se držimo obećanja da ćemo ako tražimo i naći. Drugo, sidro vaše vjere je u jasnim i jednostavnim istinama o evanđelju. U naše dane možemo pristupiti mnogim izvorima, uključujući prekrasne crkvene objekte, programe i aktivnosti. Izuzetni alati su sada samo jedan klik daleko na našim računalima i mobilnim uređajima. Sestra misionarka ispričala je priču o tri čovjeka s kojima se susrela tijekom sabora okruga u Africi. Došli su iz izoliranog sela daleko u nedostupnom području gdje crkva još nije uspostavljena, ali gdje je bilo 15 vjernih članova i skoro 20 istraživača. U više od dva tjedna ti su ljudi prehodili put dug više od 480 km blatnjavim stazama od kišnih razdoblja da bi prisustovali na saboru i donijeli desetine od članova njihove grupe. Planirali su ostati cijeli tjedan kako bi mogli uživati u povlastici blagovanja od sakramenta sljedeće nedelje i nadali su se da će na povratku nositi kutije pune s primjercima Mormonove knjige na svojim glavama i podijeliti ih ljudima u svom selu. Misionarka je svjedočila kako bi je bila dirnuta osjećajem čuda koji su ta braća pokazivala i njihovim bezrezervnim žrtvama za zadobiti stvari koje su njoj uvijek bile nadohvat ruke. Rekla je, pitala sam se da jednog nedjeljnog jutra u Arizoni ustanem i otkrijem da auto ne radi. Bih li hodala do crkve udaljene samo nekoliko ulica od svog doma? Ili bih jednostavno ostala kod kuće jer mi je bilo predaleko ili zato što je padala kiša? To su vrlo dobra pitanja o kojima svatko od nas treba razmisliti. Na kraju, potičem vas da tražite i njegujete suputništvo Duha Svetoga. Većina čuda i čudesa evanđelja ne mogu se percipirati našim prirodnim osjetilima. To je ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo. To je Bog pripravi onima koji ga ljube. Kada imamo duha u sebe, naša su duhovna osjetila izoštrena, a naše sjećanje plamti kako ne bismo mogli zaboraviti čudesa i znakove koje smo vidjeli. Zbog toga su, znajući da će ih Isus napustiti, njegovi nefijski učenici gorljivo molili za ono što najviše priželjkivaju, a željahu oni da im se udijeli Duh Sveti. Iako su vidjeli Spasitelja vlastitim očima i dotaknuli njegove rane vlastitim rukama, znali su da njihova svjedočanstva mogu nestati ako se ne obnavljaju neprestano moću Duha Božjega. Moja braćo i sestre, nikada ne činite što bi dovelo u opasnost od gubitka tog dragocjenog i čudesnog dara, suputništva Duha Svetoga. Tražite ga gorljivom molitvom i pravednim životom. Svjedočim da je djelo u kojem se nalazimo čudno i prečudno. Dok slijedimo Isusa Krista, Bog nam svjedoči istovremeno čudesnim znakovima, raznim silnim djelima i darovima Duha Svetoga koje dijeli po svojoj volji. U ovaj osobiti dan svjedočim vam da su čuda i čudesa evanđelja usidrena u najvećem od svih Božjih darova, Spasiteljevom pomirenju. Ono je savršeni dar ljubavi koji su Otac i Sin ujedinjeni u svrsi ponudili svakome od nas. S vama ja s divljenjem uživam ljubav što dobivam od Isusa koji me dariva. O, kako divno je da On me voli dovoljno da za me mre. Da uvijek imamo oči koje vide, uši koje čuju i srca koja primaju čudesa tog čudesnog evanđelja. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly
Spasitelj Isus Krist je proveo svoje zemaljsko poslanje podučavajući o svojoj moći isceljenja i otkupljenja. U jednoj prilici u Lukinom poglavlju u 15. Novog Zavjeta. On je izgovorenut kritici jer je jeo i provodio vrijeme s grešnicima. Spasitelj iskoristio ovu kritiku kao priliku da nas poduči kako odgovoriti onima koji su se izgubili na putu. Odgovorio je svoje kritičarima sa dva važna pitanja. Tko od vas, ako ima 100 ovaca, pa izgubi jednu, ne ostavi pustinji 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. Ili koja žena, ako ima 10 drahmi, pa izgubi jednu, ne užeše svjetliku, ne pomene kući i ne traži pomnjivo dok je ne nađe. Spasitelj zatim podučava pristup pod Bogom o izgubljenom sinu. Ova usporedba ne govori o 100 ovaca ili 10 srebrnjaka. Ona je o jednom dragocijenom sinu koji je izgubljen. Čemu nas Spasitelj podučava ovom usporedbom? O tome kako reagirati kad član obitelj gubi svoj put. Izgubljeni sin obavještava svog oca da sada želi svoje nasljedstvo. On želi napustiti sigurnost svog doma i obitelji, te ići za svijetom. Imajte na umu da u Spasiteljevoj usporedbi otac brižno odgovara dajući sinu njegovo nasljedstvo. Zasigurno je otac učinio sve što je mogao kako bi uvjerio sina da ostane. Međutim, kad je odrasli sin donio odluku, mudri otac ga pušta. Otac zatim skazuje iskrenu ljubav te bdije i čeka. Moja obitelj je imala slično iskustvo. Moju dvojicu braće, prekrasnu sestru i mene su odgojili uzorni roditelji. U našem domu smo učili evanđelje. Uspješno smo došli do odrasli dobi i svo četvro smo bili zapečačeni u hramu za naše supružnike. Međutim, 1994. godine naša je sestra Susan postala razočarana s crkvom i nekim njezinim naučavanjima. Uvjerili su je oni koji su ismijavali i kritizirali rane vođe crkve. Dozvolila je da se umanje njezina vjera u živuće proroke i apostole. Tijekom vremena su njezine sumnje nadvladali i njezinu vjera i ona je odabrala napustiti crkvu. Sus mi je dolala dozvolu da ispričam njezinu priču s nadom, da će ona pomoći drugima. Moje braće i ja, te naša majka koja je bila već udovica, bili smo potreseni. Nismo mogli zamisliti što je moglo nagnati da napusti vjeru. Moji braći i ja smo služili kao biskupi i predsjednici zborova. Iskuli smo radost uspjeha sa članovima odjela i zborova kada smo napustili njih 99 i odlazili u potragu za jednim. Međutim, našu sestru je naše ustrajno nastojanje spasiti ju i pozvati ju natrag samo guralo još dalje i dalje. Dok smo tražili nebesko vodstvo kako bi ispravno reagirali na nju, postalo je vidljivo da moramo slijediti primjer oca u prispodobi sa izgubljenim sinom. Susan je donijela svoju odluku, a mi smo ju morali figurativno pustiti, ali ne bez da ona zna i osjeća našu iskrenu ljubav prema njoj. I tako smo s obnovljenom ljubavlju i dobrotom motrili i čekali. Moja majka nikada nije prestala voljeti i brinuti o Susan. Svaki put kad je moja majka odlazila u hram, uvijek je stavila Susanino ime na molitveni svitak, nikada ne gubeći nadu. Moj stariji brat i njegovog supruga, koji su živjeli najbliže Susanu u Kaliforniji, pozvali su ju na sve obiteljske događaje. U svom domu su svake godine pripremili večeru sa Susan na njezin rođendan. Pobrinuli su se da ostanu u kontaktu i da zna njihovu iskrenu ljubav prema njoj. Moj mlađi brat i njegova žena su bili u kontaktu sa Susanom djecom u Ljuti, te brinuli za njih i voljeli ih. Pribrinuli se da su njezine djece uvijek pozvane na obiteljsko okupljanje, a kad je došlo vrijeme da se Susanina unuka krsti, moj je brat bio tamo da izvrši uredbu. Susan je također imala brižne kućne učitelje i kućne posjetiteljice koje nikada nisu posustali. Kada su naše djeca odlazila misije i sklapala brakove, sutkinja pozivana da sudjeluje na tim obiteljskim slavima. Marljivo smo se trudili stvoriti obiteljske događaje kako bi Susan i njezine djeca mogli biti s nama i kako bi znala da ih iznad svega volimo te da su dio naše obitelji. Kad je Susan primila napredni stupanj zvanja za sveučilište u Kaliforniji, svi smo bili tamo kako bismo ju podržali. Iako nismo mogli prihvatiti sve njezine odluke, sigurno smo mogli prihvatiti nju. Voljeli smo ju, pomatrali i čekali. I tako je. Nakon 12 godina od kako je Susan napustila crkvu, 2006. godine, naša kći Kati doselila sa svojom suprugom u Kaliforniju kako bi mogla pohađati studij prava. Bili su u istom gradu kao i Susan. Ovaj je mladi par tražio pomoć od svoje tete Susan, a jako su ju voljeli. Su nje pomagale brinuti se o njihovoj dvogodišnjoj kćeri, Lucy, pa je odjednom zatekla sebe kako pomaže Lucy u njeznim večernim molitvama. Kad mi je nazvala jedan dan i pitala mi mislim da će se Susan ikada vratiti u crkvu, uvjerio sam ju da osjećam da bi mogla i da treba nastaviti biti strpljivi. Dok se prolaze još 3 godine u stalnu ljubav, mi smo promatrali i čekali. Prije 6 godina smo za ovaj vikend, moja žena Marcija i ja sjedili u prvom redu ovog konferencijskog centra. Tog dana sam bio podržan kao novi vrhovni autoritet. Marcija, koja je uvijek u skladu sa duhom, napisala mi je poruku koja glasi: mislim da je vrijeme da se Susan vrati. Moja kći Katie je predložila da odem i pozvem Susan da gleda opći sabor taj dan. Potaknut tim dvema velikim ženama, otišao sam u predvore i nazvao svoju sestru. Dobio sam njezin pretinac govorne pošte, ali sam ju jednostavno pozvao da gleda zasjedanje općeg sabora. Dobila je poruku. Na našu radost, ona se osjetila potaknuta gledati zasjedanje. Slušala je proroke i apostole koje je voljela u prethodnim godinama. Pronašla je nove imena koje nije prije čula, poput predsjednika Uktorofa i starješine Bednara, Kuka, Kristofersona i Andersona. Tijekom ovog i drugih jedinstvenih od neba poslanih iskustava, moja je sestra, poput izgubljenog sina, došla sebi. Riječi proroka i apostola i ljubav njezine obitelji su ju potaknule da se okrene i počne hodati prema domu. Nakon 15 godina je naša kći i sestra, koja je bila izgubljena, pronađena. Promatranje i čekanje je bilo gotovo. Susan je opisala to iskustvo kao što ga je Lehi opisao Mormonovoj knjizi. Ona je pustila gvozdenu plavlicu i našla se usred mračne sumaglice. Izjavila je da nije znala da je izgubljena dok njezina vjera nije bila ponovno pobuđena svjetlom Kristovim, koje je žarko uvećalo jasan kontrast između onoga što je iskusila u svijetu i što su gospodin i njezina obitelj nudili. Čudo se dogodilo tijekom posljednjih 6 godina. Susan je obnovila svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Primila je svoju hramsku preporuku. Služila je kao hramski radnik u hramu, a trenutno podučava razred evanđeoskog nauka u svom odjelu. Ustavi nebeski su se otvorili za njezinu djecu i unuke. A makar je bilo teških posljedica, osjećaj je kao da nikada nije otišla. Mnogi od vas, poput obitelj Nisun, imaju članovi obitelji koji su privremeno izgubili svoj put. Spasiteljiva poduka za sve koji imaju 100 ovaca je ostaviti 99 i ići i spasiti jednu. Njegova poduka onima koji imaju 10 srebrnjaka i izgube jedan je da traži dok ga ne nađu. Kada je ta izgubljena osoba vaš sin ili kći, vaš brat ili sestra, a on ili ona je odabrala otići, u našoj smo obitelji naučili da od svega što možemo učiniti, volimo tu osobu svim srcem i promatramo, molimo i čekamo da se gospodinova ruka pojavi. Možda najvažnija lekcija koju mi je gospodin naučio kroz ovaj proces se dogodila da za vrijeme obiteljskog proučavanja svetih pisama nakon što je moja sestra napustila crkvu. Naš sin David je čitao dok smo zajedno proučavali ti u Luci, dok je čitao usporedbu o izgubljenom sinu. Taj sam ju dan čuo drugačije nego ikada prije. Iz nekog razloga sam se uvijek povezivao sa sinom koji je ostao doma. Dok je David tog jutra čitao, shvatio sam da sam na neki način ja bio izgubljeni sin. Nitko od nas nije ni do koljena slavi našeg oca. Svi trebamo spasiteljevo pomirenje da nas iscijele. Svi smo izgubljeni i trebamo biti pronađeni. Ta objava tog dana mi je pomogla znati da je moje sestra i ja trebamo spasiteljevu ljubav i njegovo pomirenje. Susan i ja smo zapravo bili na istom putu natrag doma. Spasiteljeve riječi u prispodobi, dok opisio oca kako pozdravlja izgubljenog sina, su moćne i vjerujem da mogu biti opis iskustva koje ćemo vi i ja imati s ocem kada se vratimo u naš nebeski dom. Podučavaju nas o ocu koji voli, čeka i pomrata. Ovo su spasiteljevi riječi. Dok je još bio daleko, opazio ga njegov otac i sažali mu se te poleti. Pade mu oko vrate i izljubi ga. Želim nam svima da primimo objavu, znate kako najbolje pristupiti onima u našim životima koji su izgubljeni i kada je potrebno imati strpljenja i ljubavi za našeg oca i na nebu i njegovog sina, Isusa Krista, dok volimo, promatramo i čekamo izgubljenog. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal candor.
Hvala vam, Elder Nielsen, na vašem govoru i savjetima. Bez sigurnosnih užadi, pojaseva ili bilo kakve opreme za penjanje, dva su brata, Jimmy, 14 godina, i John, 19 godina, to nisu stvarna imena, pokušali popeti na okomit zid kanjona nacionalnog parka Snow Canyon u mojoj rodnoj južnoj Juti. Blizu samog vrha njihovog uspona otkrili su da im se ispriječio grebe zbog kojeg neće moći napraviti posljednje korake do vrha. Nisu ga mogli prijeći, ali ni jedan ni drugi nije se mogao vratiti. Zaglavili su. Nakon pažljivog manevriranja, John je uspio pronaći potporan stopalima da podigne svog mlađeg brata na sigurno na vrh grebena. Ali nikako nije mogao podignuti sam sebe. Što je više pokušavao pronaći oslonac za ruke ili noge, to su mu se više mišići grčili. Počela ga je obuzimati panika i strah za svoj život. Bez snage i dalje izdržati, John je odlučio da mu preostaje jedino skočiti vertikalno, ne bi li se dohvatio vrh grebena iznad sebe. Ako uspije, mogao bi, s obzirom na snagu u rukama, povući samog sebe u sigurnost. Vlastitim riječima je rekao: prije nego sam skočio, rekao sam Jimmyu da potraži granu dovoljno dugu da me dosegne. Iako sam znao da ničeg sličnog nema na tom stjenovitom vrhu. To je očaj, govorio iz mene. Ako ne uspijem skočiti, najmanje što mogu učiniti je da moj mlađi brat ne vidi kako padam u smrt. Dajući mu dovoljno vremena da se udalji, izrekao sam posljednju molitvu. Želio sam da moja obitelj zna da ih volim i da Jimmy sam sigurno dođe kući. I zatim sam skočio. U mom je odskoku bilo dovoljno adrenalina da mi u skoku ruke pređu rub grebena gotovo do laktova. No kako sam pljesnuo rukama na površinu, nisam se imao za što uhvatiti osim za pjesak na ravnom kamenu. Još se uvijek sjećam osjećajama laksalosti dok sam visio ondje, nemajući se za što uhvatiti. Nije bilo ruba, brazde, ničega za što se primiti ili uhvatiti. Osjetio sam da su mi prsti polako klizili niz pjeskovitu površinu. Znao sam da je mom životu došao kraj. Ali odjednom, poput munje u ljetnoj oluji, dvije su se ruke ispružile od nekuda iznad ruba grebena, zgrabivši moje zglobove snagom i odlučnošću protivne veličini tih ruku. Moj vjerni mlađi brat nije otišao nikamo tražiti tu izmišljenu granu. Shvativši točno što sam želio učiniti, nije se pomaknuo niti centimetar. Jednostavno je čekao u tišini, gotovo bez daha, znajući vrlo dobro da sam dovoljno luckast i da ću pokušati učiniti taj skok. Kada sam to najzad učinio, zgrabio me, držao i nije me puštao da padnem. Te su mi snažne bratske ruke spasile život toga dana, dok sam bespomoćno visio iznad onoga što bi me zasigurno odvelo u sigurnu smrt. Danas je nedjelja Uskrsa. Iako bismo se trebali uvijek sjećati, obećavamo u našim tjednim sakramentalnim molitvama da hoćemo. Ipak, to je najsvetiji dan u godini kada se osobito sjećamo bratskih i odlučnih ruku koje su posegnule u bezdan smrti da nas spase od naših padova i neuspjeha, naših tuga i grijeha. U svjetlu ove priče koju je ispričala Johnova i Jimmyjeva obitelj, izražavam zahvalnost za pomirenje i uskrsnuće gospodina Isusa Krista i osvrćem se na događaje u božanskom naumu Boga koji su doveli do punog značenja riječi ljubavi što dobivamo od Isusa. U našem sve sekularnijem društvu nije uobičajeno, a i staromodno je govoriti o Adamu i Evi ili sretnom padu u smrtnosti. Međutim, jednostavna istina jest da mi ne možemo u potpunosti shvatiti pomirenje i uskrsnuće Kristovo. Nećemo na odgovarajući način cijeniti jedinstvenu svrhu njegovog rođenja ili njegove smrti. Drugim riječima, ne postoji ni jedan način kako istinski slaviti Božić ili Uskrs bez razumijevanja da su stvarno postojali Adam i Eva, koji su otpali iz Edenskog vrta sa svim posljedicama koje taj pad nosi. Nisu mi poznati detalji onoga što se zbilo na ovom planetu prije toga, ali znam da je to dvoje stvorila božanska ruka Boga, da su u neko vrijeme živjeli sami u rajskom okruženju gdje nije bilo ljudske smrti ni buduće obitelji, te da su nakon niz donesenih odluka prekršili zapovjed Božju, zbog čega su morali napustiti svoj vrt, ali su i mogli imati djecu prije suočavanja s tjelesnom smrću. Kako žalosni i složeni dodatak njihovim okolnostima, njihov je prijestup imao i duhovne posljedice, uskrativši im Božje prisustvo zauvijek. Budući da se od tada rađamo u tom palom svijetu i budući da ćemo i mi prekršiti zakone Božje, osuđeni smo na istu kaznu s kojom su se suočili Adam i Eva. Kakav nezgodan položaj, cjelokupni ljudski rod u slobodnom padu. Svaki muškarac, žena i dijete u njemu tjelesno se kotrljaju prema trajnoj smrti, a duhovno srljaju u vječni jad. Je li život tako trebao izgledati? Je li to veliko finale ljudskog iskustva? Visimo li svi mi u nekom hladnom kanjonu negdje u ravnodušnom svijetu, gdje svatko od nas traži oslonac, nešto za što bismo se uhvatili, s čim, s ničim doli osjećajem pijeska kako nam klizi kroz prste, ničim što bi nas spasilo, ničim za što bismo se držali, a još manje s nečim što bi nas uhvatilo. Je li naša jedina svrha u životu isprazna primjena postojanja kako bismo skočili najviše što možemo, da visimo svih svojih propisanih 70 i nešto godina, a zatim ne uspijemo i padnemo i nastavimo padati zauvijek? Odgovor na ta pitanja je nedvosmisleno i vječno ne. Uz proroke, drevne i suvremene, svjedočim da bijaše sve učinjeno u mudrosti onoga koji sve znade. Tako, od trenutka kada su ti praroditelji izašli iz Edenskog vrta, Bog i Otac svih nas, iščekujući odluku Adama i Eve, poslao je same anđele neba da im kažu, te kroz vrijeme i nama, da je cjelokupni ovaj slijed događaja osmišljen za našu vječnu sreću. To je bio dio njegovog božanskog nauma koji nam je dao Spasitelja, samog Sina Božjega, još jednog Adama, kako ga zove apostol Pavao, koji će doći tijekom vremenske poludnevice da pomiri za prvi Adamov prijestup. To će pomirenje donijeti apsolutnu pobjedu nad tjelesnom smrću, bezuvjetno omogućujući uskrsnuće svakoj osobi koja se ikada rodila ili će se roditi na ovom svijetu. U svojoj će milosti također pružiti oprost za osobne grijehe svih ljudi, od Adama do svršetka svijeta, pod uvjetom pokajanja i obdržavanja božanskih zapovjedi. Kao jedan od njegovih zaređenih svjedoka, izjavljujem ovo uskršnje jutro, da Isus Nazarećanin jest Spasitelj svijeta, taj posljednji Adam, početak i svršetak naše vjere, alfa i omega vječnog života. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. A tako izjavio i prorok patrijarh Lehi, Adam pade da bi ljudi bili. A Mesaja dolazi u punini vremena da sinove ljudske otkupi od pada. Najodlučnije je od svih prorok Mormonove knjige Jakov podučavao kao dio dvodnevne propovjedi o pomirenju Isusa Krista, da uskrsnuće mora doći zbog pada. Tako i danas slavimo dar pobjede nad svakim padom koji smo ikada iskusili, svakom tugom koju smo ikada upoznali, nad svakim obeshrabrenjem koje smo ikada doživjeli, svakim strahom s kojim smo se ikada suočili, da ne govorimo o našem uskrsnuću, o smrti i oprostu za naše grijehe. Ta nam je pobjeda dostupna zahvaljujući onome što se dogodilo jednog vikenda nalik ovom prije više od 2000 ljeća u Jeruzalemu. Počevši s duhovnom patnjom u Getsemanskom vrtu, do raspeća na križu na Kalvariji i završetkom u prekrasno nedeljno jutro unutar darovane grobnice. Čovjek bez grijeha, čisti i sveti, sam Sin Boži, učinio je ono što nijedna druga preminula osoba nikad nije učinila niti ne može učiniti. Pod svojom je moću ustao iz mrtvih, kako se njegovo tijelo nikada ne bi ponovno odvojilo od njegovog duha. Svojom je voljom skinuo pogrebno platno u koje je umotan, pažljivo ostavljajući ručnik sa svog lica na jednome mjestu, kako sveta pisma kažu. Taj prvi uskrs, trodnevni slijed pomirenja i uskrsnuća, predstavlja najznačajniji i najveličanstveniji dar, najogromniju bol i patnju, kao i najutjecajnije očitovanje božanske ljubavi što će ikada biti ukazana u povijesti svijeta. Isus Krist, jedinorođenac od Boga, je trpio, umro i ustao iz mrtvih kako bi nas uhvatio dok padnemo poput munje u ljetnoj oluji, dok padamo s njegovom, uhvatio nas dok padamo s njegovom moći i da nas kroz našu poslušnost njegovim zapovjedima uzdigne do vječnog života. Ovog Uskrsa zahvaljujem njemu i Ocu koji nam ga je dao, da Isus i dalje stoji pobjedonosno nad smrću, iako stoji na izranjavanim nogama. Ovog Uskrsa zahvaljujem njemu i Ocu koji nam ga je dao, da Isus i dalje udjeljuje milost probodenih dlanova i ranjenih zglobova. Ovog Uskrsa zahvaljujem njemu i Ocu koji nam ga je dao, da pjevamo pred znojem umrljanim vrtom, klinovima probodenim križem i veličanstvenim praznim grobom. O, kako dična providnost spasenja na um, kad tamo gdje se susreću pravda, ljubav i milost, božanski se tvori sklad. U sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle.
Zahvalni smo zboru Mormon Tabernacle za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. A nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Christ the Lord is risen today. Završnu će molitvu zatim reći starješina Kevin S. Hamilton iz 70-orice.
President Monson, thank you.
Predsjedniče Monson, hvala vam za nove hramove koje ste objavili u ovim divnim mjestima. Volimo vas i podržavamo sa svim svojim srcima. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, sretno vam svima Uskrs. Na Uskrsnu nedjelju slavimo dugo čekani i najslavniji događaj u povijesti svijeta. To je dan koji je sve promijenio. Tog dana moj se život promijenio. Vaš se život promijenio. Sudbina sve Božje djece se promijenila. Tog je blagoslovljenog dana spasitelj čovječanstva, koji je na sebe preuzeo lance grijeha i smrti u čijim smo okovima bili, razbio te lance i oslobodio nas. Zbog te žrtve našeg voljenog spasitelja, smrt nema žalac. Grob nije pobjedio. Satana nema vječnu moć. A mi smo uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rođeni za živu nadu. Doista, apostol Pavao ispravno je rekao da možemo tješiti jedan drugoga tim riječima. Često govorimo o spasiteljevu pomirenju. I to je ispravno. Jakovljevim riječima, zašto naime ne govoriti o pomirenju Kristovu i ne polučiti savršenu spoznaju o njemu? No, dok razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričemo o Kristu, svakom prilikom, nikada ne smijemo izgubiti svoj osjećaj divljenja i duboke zahvalnosti za vječnu žrtvu Sina Božjega.
Spasiteljevo pomirenje ne može postati svakidašnja stvar u našem podučavanju, našim razgovorima ili u našim srcima. Ona je sveta, jer je kroz tu veliku i posljednju žrtvu Isus Krist donio spasenje svima onima koji u ime njegove vjeruju. Čudesno je kada razmišljamo će Sin Božji sići da bi spasio nas, nesavršene, nečiste, sklone pogreškama i nezahvalne, kakvima često i jesmo. Pokušavao sam shvatiti spasiteljevo pomirenje ograničenog uma, a jedino objašnjenje koje sam imao, sam mogao osjetiti, bilo je: Bog nas dubinski voli, savršeno i vječno. Ne mogu čak niti procijeniti širinu, duljinu, visinu i dubinu ljubavi Kristove. Snažan izraz te ljubavi jest ono što se u svetim pismima često naziva milost Božja. Božanska pomoć i podarivanje snage po kojoj mi rastemo od grešnih i ograničenih bića, kakvi smo sada, do uzvišenih bića, istine i svjetla, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Ta je milost Božja najčudesnija stvar. Ipak se često pogrešno tumači. Unatoč tome, trebali bismo poznavati Božju milost ako namjeravamo baštiniti ono što nam je pripravljeno u njegovom vječnom kraljevstvu. Iz tog bih razloga želio govoriti o milosti. Naročito kao prvo, o tome kako milost otključava vrata nebeska. I drugo, kako otvara prozore nebeske. Prvo, milost otvara vrata nebeska. Budući da smo svi sagriješili i lišeni Božje slave i zato što ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo Božje, nitko od nas nije dostojan vratiti se u nazočnost Božju. Čak i ako ćemo služiti Bogu svom dušom, to nije dovoljno, jer ćemo i dalje biti sluge beskorisne. Ne možemo zaraditi svoj put u nebo, jer će se zahtjevi pravde ispriječiti poput barijere koje smo nemoćni nadvladati sami. Ali nije sve izgubljeno. Milost Božja je naša velika i vječna nada. Kroz žrtvu Isusa Krista, naum milosti umiruje zahtjeve pravde i donosi spasenje svima onima koji u ime njegove uzvjeruju. Naši grijesi, iako mogu biti poput grimiza, mogu postati bijeli poput snijega. Budući da naš voljeni spasitelj dade samog sebe kao otkup mjesto sviju, ulazak u njegovo vječno kraljestvo nam je omogućen. Vrata su otključena. No milost Božja nije tu samo da bi nas vratila u naše prethodno stanje nevinosti. Ako spasenje znači samo brisanje naših pogrešaka i grijeha, tada spasenje, koliko god čudesno bilo, ne ispunjava očeve težnje za nas. Njegov je cilj mnogo viši. On želi da njegovi sinovi i kćeri postanu nalik njemu. Uz dar Božje milosti, put učeništva ne vodi unatrag, nego prema gore. On vodi u visine koje su daleko izvan našeg shvaćanja. On vodi u uzvišenje u nebeskom kraljestvu našeg nebeskog Oca, gdje ćemo mi, okruženi našim bližnjima, primiti puninu njegovu i od slave njegove. Sve je naše, a mi smo Kristovi. Doista, sve što Otac ima, daće nama. Da bismo baštinili tu slavu, potrebno je više od otključenih vrata. Moramo ući kroz ta vrata sa željom srca da se promijenimo. Tako dramatično kako opisuju Sveta pisma, da se iznova rodimo, da od Boga rodimo, promijenimo od našeg svjetovnog i palog stanja u stanje pravednosti, da nas Bog otkupi, te da mi postanemo sinovi njegovi i kćeri. Drugo, milost otvara prozore nebesa. Drugi element Božje milosti je otvaranje prozora nebesa, kroz koje Bog izlijeva blagoslove moći i snage, omogućavajući nam tako da postignemo ono što bi u suprotnom bilo izvan našeg dohvata. Upravo po Božjoj milosti njegova djeca mogu nadvladati podvodne struje i živi pjesak prevaranata, izdići se iznad grijeha i biti savršeni u Kristu. Iako svi imamo slabosti, možemo ih nadvladati. Doista, po milosti Božjoj, ako se ponizimo i imadnemo vjeru, ono slabo može postati jako. Tijekom našeg života, milost Božja udjeljuje vremenite blagoslove i duhovne darove koji uvećavaju naše sposobnosti i obogaćuju naše živote. Njegova nas milost prati. Njegova nam milost pomaže da budemo najbolji što možemo. U Bibliji čitamo o Kristovom posjetu u dom Šimuna Farizeja. Izvana, Šimun se činio dobrim i pravednim čovjekom. Redovito je provjeravao svoj popis vjerskih obveza, obdržavao je zakone, plaćao svoju desetinu, štovao subotnji dan, molio se svakodnevno i odlazio u sinagogu. Ali dok je Isus bio sa Šimunom, prišla je neka žena, oprala spasiteljeve noge i svojim suzama pomazala njegova stopala s finim uljem. Šimun nije bio zadovoljan tim prizorom štovanja, jer je znao da je ta žena grešnica. Šimun je pomislio da ako Isus to ne zna, onda mora da nije prorok, jer inače ne bi dopustio ženi da ga dotakne. Primjećujući njegove misli, Isus se okrenuo Šimunu i pitao. Neki vjerovnik je imao dvojicu dužnika. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Kako obojice nisu mogli vratiti, on oprostio i obojici. Koji će mu dakle od njih pokazivati više ljubavi? Šimun je odgovorio, onaj kojemu je najviše oprošteno. Isus ga je podučio produbljenu lekciju. Vidiš li ovu ženu? Oprošteni su joj grijesi, kojih je i to mnogi, jer pokazala je mnogo ljubavi. A komu se manje prašta, taj manje pokazuje ljubavi. Koje smo te dvije osobe sličniji? Jesmo li poput Šimuna? Jesmo li sigurni i smireni po pitanju svojih dobrih dijela, vjerujući u vlastitu pravednost? Ili smo možda pomalo nestrpljivi prema onima koji ne žive po našim mjerilima? Radimo li sve po automatizmu? Slijepo slijedimo rutinu? Prisustvujemo sastancima? Odlazimo na nastavu evanđelskih načela zijevajući? I gledamo u svoj mobitel tijekom sakramentalne službe? Ili smo poput ove žene koja je mislila da je potpuno i beznadno izgubljena zbog grijeha? Ljubimo li mnogo? Razumijemo li svoj dug prema nebeskom Ocu i molimo li svom dušom svojom za milost Božju? Kada kleknemo moliti, ponavljamo li ono najbolje od naše pravednosti ili priznajemo svoje mane? Molimo za Božju milost i ronimo suze zahvalnosti zbog čudesnog nauma otkupljenja. Spasenje se ne može kupiti s valutom poslušnosti. ono se kupuje krvlju Sina Božjega. Razmišljati da možemo zamijeniti naša dobra djela za spasenje je kao da kupujemo zrakoplovnu kartu i potom mislimo da posjedujemo zrakoplov. Ili kao da vjerujemo da nakon plaćanja najamnine za svoj stan imamo hipoteku nad cijelom zemljom. Čemu onda ako je milost dar od Boga, zašto je onda obdržavanje Božjih blagoslova tako važno? Zašto bismo vodili računa o Božjim zapovjedima ili o pokajanju, na primjer? Zašto jednostavno ne priznamo da smo grešni i dopustimo da nas Bog spasi? Ili kako je Pavao postavio pitanje, da dalje ostanemo u grijehu, da se poveća milost? Pavlov je odgovor jednostavan. Daleko od toga. Braćo i sestre, mi obdržavamo zapovjedi Božje iz ljubavi prema njemu. Kada se trudimo shvatiti Božji dar milosti, svim svojim srcem i umom, pronalazimo još više razloga da ljubimo i slušamo našeg nebeskog Oca u krotkosti i zahvalnosti. Dok hodamo putom učeništva, ono nas obogaćuje, poboljšava, pomaže nam postanemo nalik njemu i vodi nas natrag u njegovu nazočnost. Duh Gospoda našeg Boga donosi takvu u nama snažnu promjenu, te više sklonosti nemamo činiti zlo, već neprestance dobro činiti. Stoga naša poslušnost Božjim zapovjedima dolazi kao prirodni izdanak naše beskrajne ljubavi i zahvalnosti za dobročinstva Božja. Taj će oblik istinske ljubavi i zahvalnosti čudesno spojiti naša djela s Božjom milosti. Krepost će resiti naše misli neprestance i naše će pouzdanje u nazočnost Božju ojačati. Draga braćo i sestre, vjerno živjeti evanđelje nije teret. Ono je radosna repeticija, priprema za baštinjenje velike slave vječnosti. Mi težimo biti poslušni našem nebeskom Ocu, jer će naši duhovi postati usklađeniji s duhovnim stvarima. Otvaraju se vidici za koje nismo znali ni da postoje. Prosvjetljenje i razumijevanje dolaze kada činimo volju Očevu. Milost je dar od Boga, a naša želja da budemo poslušni svakoj Božjoj zapovjedi predstavlja istezanje naše smrtničke ruke da bi primila ovaj sveti dar od našeg nebeskog Oca. Prorok Nefi značajno je doprinio našem shvaćanju Božje milosti kada je izjavio: radimo marljivo da bismo djecu svoju i aj braću svoju sklonili da povjeruju u Krista i da se s Bogom pomire. Jer znademo da se nakon svega što učiniti možemo spašavamo milošću. Međutim, ponekad se pitam, tumačimo li pogrešno izraz nakon svega što učiniti možemo? Moramo razumjeti da nakon nije jednako zbog. Nismo spašene zbog svega što možemo učiniti. Je li itko od nas učinio sve što može učiniti? Čeka li Bog dok ne potrošimo svaki napor prije nego li intervenira u našim životima svojom spasonosnom milošću? Mnogi se ljudi osjećaju obeshrabreno jer neprestano podbacuju. One iz prve ruke znaju da duh je spreman, ali je tijelo slabo. Oni podišu svoje glasove s Nefijem i uzvikuju: duša moja pati zbog bezakonja mojih. Siguran sam da je Nefi znao da nam spasiteljeva milost dopušta i omogućava da prevladamo grijeh. Zbog toga je Nefi marljivo radio na uvjeravanju svoje djece i braće da povjeruju u Krista i da se s Bogom pomire. Na posljedku, to je ono što trebamo učiniti. I to je naš zadatak u smrtnosti. Kada mislimo na ono što je Spasitelj učinio za nas, dovevši nas do te prve uskrsne nedjelje, želim podići svoj glas i vikati molitve Svevišnjem Bogu i njegovom Sinu Isusu Kristu. Vrata nebeska su otvorena. Prozori nebeski su otvoreni. Danas i zauvijek, Božja milost dostupna svima čija su srca skršena i duh raskajan. Isus Krist nam je očistio put da uziđemo u visine neshvatljive smrtničkim umovima. Molim se da ćemo gledati novim očima i novim srcem vječno značenje Spasiteljeve pomirbene žrtve. Molim se da uvijek iskazujemo ljubav prema Bogu i svoju zahvalnost za dar Božje beskonačne milosti, obdržavanjem njegovih zapovjedi i radosnim življenjem novog života. U sveto ime našeg učitelja i otkupitelja, u ime Isusa Krista. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš vojni oče, ponizno dolazimo kod kraja ovog zasjedanja za Uskrs. Hvala ti na tvom sinu, otkupitelju, i zahvalni smo zbog njega što imamo nadu, što možemo biti čisti i obnovljeni. Hvala ti za proroke i za autoritete crkve koje su danas govorili. Molimo te da nas blagosloviš vjerom. Molimo te da ćemo znati tvoju volju i pomozi nam da idemo dalje i učiniti ono što smo danas čuli. Hvala ti za sve što imamo, za članstvo u ovoj crkvi. Ovo kažemo u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General
Prijenos 185. Općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca poslednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.